O Yahya Aga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pulat e shpëlara me klor duket se do të jenë në qendër të diskutimeve në mes të Britanisë dhe Bashkimit Evropian për arritje të marrëveshjes tregtare pas periudhës tranzitore të Brexitit. Britania në anën tjetër synon të arrijë marrëveshje tregtare dhe me Shtetet e Bashkuara, por atje rregullat për sigurinë e ushqimit ndeshën me ato që ka aktualisht BE-a. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Pulja e shpëlar me klor është vënë në qendër të diskutimeve në mes të Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Evropian lidhur me marrëdhëniet e tyre pas largimit të Britanisë nga bloku evropian. Falshtimi të një pike në tavolinën negociuese nga ana e BE-s shkruan e përditshmja britanike The Guardian. Përmes saj The Guardian shkruan se BE-a do t'i kërkojë Britanisë të vazhdojë të zbatojë ndalimin për import të shpezëve të trajtuara me substanca kimike, nëse dëshiron të nënshkruajë marrëveshje tregtare me vendet fëqinje. Britanisë tani duket se do t'i duhet të zgjedhë në mes të BE-s dhe Shteteve të Bashkuara në arritjen e pajtueshmërisë për tregtin, pasi SBA-ja ka tjetër praktik sa u përket standardeve ushqimore. Shtetet e Bashkuara u lejon prodhuesve të tyre të mishit që të pastrojnë pulat dhe zogjtë e tyre me klor dhe substanca tjera dezinfektuese për të zhdukur bakteriet e dëmshme. Kjo praktik është ndaluar në Bashkimin Evropian nga viti 1997 për shkak të shqetësimeve për sigurinë e ushqimit. Prandaj, bindja e negociatorve britanik për të hequr ndalesën dhe të pranojnë standardet amerikane për këtë lloj mishi është prioritet për SBA-n nëse dëshiron të arrijë marrëveshje tregtare me Britaninë. Kjo pasi Shtetet e Bashkuara janë prodhueset më të mëdha të mishit të shpezve, derisa 1/5 e sasisë së prodhuar eksportohet. Bashkimi Evropian ka qasje krejtësisht ndryshe sa i përket sigurisë së ushqimit nëse krahasohet me Shtetet e Bashkuara. Bloku Evropian zbaton parimin e parandalimit, duke ndaluar përdorimin e substancave që potencialisht janë të dëmshme për njerëzit dhe natyrën, derisa ato të vërtetohen se janë të sigurta. Shtetet e Bashkuara në anën tjetër lejojnë përdorimin e substancave kimike derisa ato të vërtetohen tonë se janë të dëmshme. Madje zyrtarët amerikani konsiderojnë praktikat evropiane për këtë sektor si tejet proteksioniste. Ndërkohë, liderët e bujqeve në Britani kanë thënë se do të ishte çmenduri në shkrimi i ndonjë marrëveshjeje që do të lejonte importimin e ushqimit që është ndaluar të prodhohet në Britani, siç janë pulat e shpëlara me klor. Presidentja e Unionit Kombëtar të Bujqeve, Minette Batters, ka thënë se lejimi i këtyre importeve nuk kupton falimentim moral. Mirpo qeveria britanike ka thënë anën tjetër se standardet e ushqimit do të mbrohen me secilën marrëveshje. Muajin e kaluar, sekretari amerikan i Thesarit, Steven Mnuchin, ka thënë se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të arrijnë marrëveshje me Britaninë më 2020. Po, këtë vit, Britania do të negociojë edhe për një marrëveshje tregtare me Bruxelin, që do të hyjë në fuqi pasi të përfundojë periudha tranzitore më 31 dhjetor të këtij viti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se Rusia do të pranojë çdo zgjidhje për Kosovën që është e pranueshme për Beogradin dhe Prishtinën. Ai bëri këto komente gjatë një konference për media me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, i cili po qëndron për vizitë në Moskë në cilësinë e kryesuesit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Lavrov kërkoi zbatimin e marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me theksë të veçantë edhe për krijimin e asociacionit të komunave serbe, për mos zbatimin e së cilës i fajsoi autoritetet e Prishtinës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në anën tjetër vuri teksin tek qëndrimet e kundërta që kanë Shqipëria dhe Rusia për çështjen e Kosovës. Disa shtete evropiane kanë konfirmuar rastet e para të prekura nga koronavirusi i ri, teksa shumica e tyre duket se janë të lidhura me përhapjen e virusit në Itali. Austria, Kroacia dhe Zvicra kanë dhënë se pacientët e prekur me këtë sëmundje kanë vizituar së fundmi territorin italian. Italia është kthyer në shtetin evropian të prekur më së keqi nga virusi, pasi deri më tani është raportuar për 300 të infektuar dhe 11 persona të vdekur. Megjithatë, shtetet fqinje kanë thënë se mbyllja e kufijve momentalisht është jo proporcionale. Koronavirusi i ri përcillet me temperaturë dhe me raste rezulton me pneumoni. Fillimisht për këtë virus është raportuar në Kinë dhjetor të vitit të kaluar. Sipas dhënave të fundit të publikuara të mërkurën, mbi 78.000 persona infektuar prej kur ka shpërthyer virusi. Të paktën 23 persona janë vrarë në kryeqytetin indian New Delhi, si pasojë përplasjeve të dhunshme në mes të grupeve hinduse dhe atyre muslimane rreth ligjit të ri për shtetësi. Zyrtarët policor kanë përdorur gaz lëcielës për të shpërndarë turmën që ka nisur përleshjet nga dita e hënë. Mos pajtimet që janë shpërfaqur teksa presidenti amerikan Donald Trump po viziton Indin janë përshkallëzuar pas prezantimit të ligjit për shtetësi nga qeveria nacionalistit hindus Narendra Modi. Ligji i lehtëson procedurat për jo muslimanët të disa shteteve fqinje që dominohen nga muslimanët që të marrin shtetësi indiane. Kritikët kanë thënë se ligji është paragjykues ndaj muslimanëve dhe dëmton kushtetutën sekulare të Indisë. Turqia planifikon të largojë forcat e qeverisë siriane larg pikave të saj të vëzhgimit ushtarak për rajonin veri perëndimor të Idlibit në Siri gjatë kësaj jave, tha presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Gati 1 milion sirianë janë shpërngulur në 3 muajt e fundit për shkak të luftimeve midis rebelëve të mbështetur nga Turqia dhe forcave siriane që gëzojnë mbështetjen e Rusisë. Forcat e presidentit Bashar al-Assad janë duke u përpjekur që të rimarin rajonin e fundit të madh të mbajtur nga kryengritësit në Siri pas 9 viteve të luftës. Turqia aktualisht ka 12 pika vëzhgimi në Idlib sipas një marrëveshjeje të vitit 2017 të arritur me Rusinë dhe Iranin për ndaljen e dhunës. Papa Francesku tha se ai nuk do të vizitojë Irakun këtë vit. Papa e bërë njoftimin para një grupi të irakianëve gjatë një audiencë të përgjithshme në sheshin Shën Pjetri në Vatikan, duke thënë se udhimi potencialisht rrezikshëm ishte shtyrë për kohë të pacaktuar. Papa kishte thënë se dëshironte të vizitonte Irakun, por për shkak të shqetësimeve të sigurisë, udhimi nuk u njoftua kurrë nga Vatikani dhe përgatitjet nuk arritën një fazë zyrtare. Popullsia e vogël e krishterë në Irak pësoi vështërsi të veçanta kur grupi militant ekstremist Shteti Islami kontrollonte pjesë të mëdha të vendit. Kryshterët në Irak më pasi kanë rikthyer lirit që kur militantët e shtetit islamik u mundën nga forcat e koalicionit. Hong Kongu ka thënë se do t'i udhërojë banorëve të përhershëm pak mujore me qëllim të rritjes së shpenzimeve dhe lehtësim të barrës financiare. Në kuadër të buxhetit vjetor është bërë ditur se rreth 7 milion persona mbi moshën 18 vjeçare do të marrin $1,280 amerikan në muaj. Ekonomia e këtij territori është dëmtuar rënd pas disa muajve të protestave të dhunshme politike, derisa së fundmi ky vend është përballur edhe me ndikimin e koronavirusit të ri. Përndryshe Hong Kongu është pjesë e Kinës që funksionon sipas organizimit një shtet dy sisteme. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, vizitoni edhe llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Producenti Majer Elshani dhe unë Krenar Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.